សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីសែមស្រីតូចដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសហគ្រាសសង្គម EPL Polonet និងជាប្រធានសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីសែមស្រីតូចក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យផងដែរអ្នកស្រីមានទំនួលខុសត្រូវនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំជាង15ឆ្នាំហើយបានដឹកនាំកម្មវិធីជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសហគ្រិនភាពនិងកម្មវិធីជួយជំរុញស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសែមស្រីតូចចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងារឬក៏មុខជំនួញរបស់អ្នកស្រីដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎ជម្រាបសួរប្រិមិត្តនាងខ្ញុំសែមស្រីតូចជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសសង្គម EPL Planet ដែលជាសហគ្រាសផ្តោតទៅលើការគត់គង់ចែកចាយទឹកឃ្មុំព្រៃដែលយើងផ្តោតទៅលើគុណភាពហើយបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំក៏ជាប្រធានសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាដែលយើងមានតួនាទីក្នុងការគៀងគងអ្នកដែលនៅក្នុងវិស័យទឹកឃ្មុំឬក៏វិស័យចិញ្ចឹមឃ្មុំក៏ដូចជាវិស័យប្រមូលផលទឹកឃ្មុំព្រៃឲ្យមកជួបគ្នាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនិងជួយកសាងស្តង់ដារទឹកឃ្មុំដែលអាចទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិហើយនាងខ្ញុំក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពផ្ដោតទៅលើការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយក្រៅពីមុខងារទាំងនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានមុខងារមួយចំនួនក្នុងការជួយសង្គមបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការ WIDU តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអង្គការដែលជួយជំរុញនិងលើកស្ទួយស្ត្រីឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយក្រៅពីនេះអ្នកខ្ញុំក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមធនធានមនុស្សកម្ពុជាហើយកថា HRAC នាងខ្ញុំក៏ជាគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវផ្នែកទីផ្សារនវានុវត្តន៍នៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីនេះបាននិយាយពីប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់នាងខ្ញុំតាមពិតនាងខ្ញុំកើតមកនៅក្នុងស្ថានភាពជាក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានបងប្អូនរហូតដល់9នាក់ហើយនាងខ្ញុំជាកូនទី9ដែលយើងមានស្ថានភាពមួយលំបាកប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយជំរុញឲ្យនៅតែបន្តការសិក្សាហើយនាងខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រគឺផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មហើយក៏មានឱកាសក្នុងការបន្តយកជំនាញការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននៅមហាវិទ្យាល័យ Richland College នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកខ្ញុំក៏នៅតែបន្តការសិក្សាម្ដងថ្ងៃនឹងដែរគឺផ្នែកបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅលើជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ចាតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីខាងលើយើងពិតជាឃើញថាអ្នកស្រីមានតួនាទីជាច្រើនមិនថានៅក្នុងមុខជំនួញឬក៏កម្មវិធីជួយដល់សង្គមនោះទេនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាច្រើនបែបនេះចា៎
ខ្ញុំមកឃើញថាកត្តាជាច្រើនដែលអាចជួយជំរុញមកឲ្យនាងខ្ញុំអាចមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកត្តាទី1ដែលនាងខ្ញុំមកឃើញគឺជាកត្តាដែលអាចដឹកនាំខ្លួនឯងចា៎កត្តាដឹកនាំខ្លួនឯងបានន័យថាចេះគិតថាយើងរៀបចំខ្លួនដោយវិធីណាកត្តាទី2គឺកត្តាដែលសារតែសុខភាពអញ្ចឹងកត្តាសុខភាពហ្នឹងដែលសារតែការពេទ្យតូចនាងខ្ញុំជាកុមារីម្នាក់ដែលឈឺច្រើនអញ្ចឹងមួយឆ្នាំឈឺរហូតប៉ុន្តែនាងខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាបើនាងខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងតើនាងខ្ញុំអាចធ្វើអីបាននៅពេលធំឡើងហើយនាងខ្ញុំតែងតែគិតថាបើសិនជានាងខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាបន្ទុកគ្រួសារហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងដែរគឺជាកត្តាគ្រួសារក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំគឺមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងដែលមានកូនច្រើនរហូតដល់9នាក់អញ្ចឹងជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំបន្ថែមថាខ្ញុំជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ជាកូនម្នាក់តើនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងហើយកត្តាមួយទៀតហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលប្រឈមនឹងសម្ពាធពីឪពុកដែរដោយការដឹកនាំរបស់គាត់មើងម៉ាត់ពេកហើយនឹងបែបកាចពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំតែងតែមានសំណួរខ្លួនឯងថាតើ ការដឹកនាំដែលមើងម៉ាត់ពេកបែបនេះឬក៏វិន័យបែបនេះតើវាល្អសម្រាប់កូនឬអត់ពីព្រោះតែគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំភាគច្រើនគឺគាត់ឲ្យតូចត្រូវស្ដាប់ធំក្មេងត្រូវស្ដាប់ចាស់ចឹងនៅកតាដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទៅតែអាយុ9ឆ្នាំចេះគិតចេះរៀបចំខ្លួនឯងគិតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជំនះលើឧបសគ្គទាំងនេះហើយនឹងខ្ញុំរៀបចំផែនការតែងតែសួរខ្លួនឯងថាចាស់បើក្រុមគ្រួសារនឹងខ្ញុំលំបាកបែបនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានចេញពីក្តីលំបាកនឹងបានហេតុអីបានជាគេមានហេតុអីបានជាយើងមិនមានហេតុអីបានជាគេចេះហេតុអីបានជាយើងមិនចេះអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំតែងតែគិតបែបនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកដូចថារងមាំមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនឈឺហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ
ចាយើងដឹងហើយថាទម្រាំតែសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅទម្រាំបានសម្រាប់ក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពដែលខ្លួនចង់បាននោះចា
ចំពោះភាពលំបាកជាច្រើនហើយដែលអ្នកខ្ញុំប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយដោយសារតែស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារក្រលំបាកធ្វើឲ្យពេលខ្លះអ្នកខ្ញុំក៏គិតថាចង់បោះបង់ការសិក្សាដែរប៉ុន្តែបើមកវិញគិតថាការសិក្សាជាដំណើរវែងឆ្ងាយមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារបានហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នាហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពក្រលំបាកពេកធ្វើឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំដែលជាពូគឺគាត់មើលឃើញថាដោយសារតែកូនភាគច្រើនគឺរៀនហើយអត់ជួយកិច្ចការងារឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយលំបាកហើយមិនអាចយត់យោងគ្រួសារបានគាត់តែងតែជំរុញឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់កូនកូនបញ្ចប់ការសិក្សាហើយនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពួកយើងប្រឈមនឹងការបញ្ចប់ការសិក្សាដែរហើយមួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំចាំថានៅក្នុងឆ្នាំទី2នៃកំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀនមហាវិទ្យាល័យពូរបស់ខ្ញុំនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ឲ្យនឹងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនោះដែរដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតពីវិធីសាស្ត្រថ្មីទៀតថាតើនៅពេលដែលយើងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបឬក៏ជំនះឧបសគ្គអីគេខ្លះហើយតើដំណើរជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយយកអានឹងជាឱកាសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល7ឆ្នាំនាងខ្ញុំបានមើលឃើញថាវិស័យនៅខាងហ្នឹងទលំទលាយហើយតាមផ្នែកការអប់រំក៏ដូចជាផ្នែកអាជីវកម្មឬក៏ទំនាក់ទំនងអីគឺល្អមែនតើវាខ្ល้ายទៅជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនាងខ្ញុំទៅវិញអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏បានមានឱកាសក្នុងការសិក្សាផ្នែកការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នទៀតនៅពេលដែលចប់នាងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញយកចំណេះដឹងមកបម្រើប្រទេសជាតិវិញចា៎
ការលំបាកដែរអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើមានដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ជាក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដែរឬទេហើយតើអ្នកស្រីធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
នៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានភាពលំបាកនឹងច្រើនទី1ដោយសារតែកត្តាភាសាប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែយើងទៅត្រូវឆ្លៀតពេលក្នុងការរៀនផងឆ្លៀតពេលក្នុងការធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏មានកម្រងត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញប៉ុន្តែមានខ្មែរជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់អត់គ្រប់ត្រទេហើយគាត់បាននិយាយថាមិនខ្វះទេគេតម្រង់តែម្ដងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហេតុអីយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញតើយើងហ្នឹងគិតហ្នឹងឆ្កួតឬក៏ត្រឹមត្រូវប្រើពាក្យអីមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំឈរនៅលើគោលការណ៍ដដែលគឺនាងខ្ញុំចង់មានការអភិវឌ្ឍមួយដែលផ្ទាល់ខ្លួនដែរអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានហើយអាចជួយទាំងខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារហើយនិងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏មានការសម្រេចចិត្តមើងម៉ាត់មួយថាត្រូវតែត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកជំនាញដែលយើងចេះដឹងហ្នឹងយកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅពេលដែលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាក៏ក៏ដែរមានបញ្ហាប្រឈមថ្មីទៀតហើយពេលត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការដែលគាត់មានការប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងគាត់តែងតែមានភាពច្នៃនិន្ទាអីជាដើមណាធ្វើឲ្យយើងម្ដងមកការចង់បោះបង់ការគិតនឹង ទៅប្រទេសសេរីវិញដែរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែរបន្ទាប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនាងខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនោះជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែកើតមានដោយសារតែអ្នកម្ដាយនាងខ្ញុំគាត់ជរាហើយគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺមហារីកហើយវាជាបន្ទុកមួយដ៏ធំសម្បើមដែលនាងខ្ញុំទាំងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់យើងត្រូវតែរងមាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាននេះថានាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការបណ្ដាប្រឹងប្រែងលើកទឹកចិត្តហើយនឹងយកពេលវេលាមើលថែអ្នកម្ដាយហើយខណៈពេលដែលកូននាងខ្ញុំទៅតែអាយុបានតែប៉ុន្មានខែហើយខណៈពេលហ្នឹងក៏គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំបានឱកាសបន្តការសិក្សាបណ្ឌិតនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងវាជាជារងមុំមួយដែលផ្គុំគ្នាដោយបញ្ហាទីបំផុតយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបាន
ផ្ដោតទៅលើការលំបាកសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកដែរឬទេហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីមិនថាលើវិថីមុខជំនួញការងារឬក៏ដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីនោះចា
៎កត្តាធំធំនៅលើវិស័យមុខរបរឬក៏ជំនួញហ្នឹងនាងខ្ញុំមើលឃើញកត្តាពីរធំធំគឺកត្តាធនធានមនុស្សហើយនិងកត្តាប្រកួតប្រជែងកត្តាធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាមួយដែលប្រឈមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មភាគច្រើនបុគ្គលិកគឺគាត់មិនយល់ពីតម្លៃក្នុងនាមជាបុគ្គលិកមិនយល់ពីទស្សនវិស័យឬក៏បេសកកម្មឬក៏តម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់តែងតែចូលទៅដល់មើលចំណុចទីមួយដែលគាត់មើលឃើញគឺតែប្រាក់ខែតែចំពោះអាជីវកម្មវិញទៅលើវិស័យមុខជំនួញវិញការប្រកួតប្រជែងនេះជាទូទៅគឺគាត់យល់ខុសដោយសារតែឲ្យតែឬក៏អាជីវករដែលលក់នៅក្នុងមុខរបរតែមួយគាត់ចាត់ទុកជាដៃគូប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងកត្តាប្រឈមពីរនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំយកជាកត្តាចម្បងនៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំអនុវត្តនៅស្ថាប័នអ្នកខ្ញុំផ្ទាល់គឺអ្នកខ្ញុំតែងតែឲ្យឱកាសបុគ្គលិកក្នុងការអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពហើយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយខ្លួនឯងតើតោនឹងកត្តាប្រកួតប្រជែងនឹងដែរនាងខ្ញុំបានយកអំណាចជាចំណុចចម្បងគឺបានអនុវត្តកែប្រែនៅក្នុងសមាគមទឹកឃ្មុំកម្ពុជាដោយជាទូទៅអ្នកលក់ទឹកឃ្មុំឬក៏អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំឬក៏អ្នកប្រមូលផលឃ្មុំនៅក្នុងវិស័យតែមួយគាត់តែងតែគិតថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់តែងតែព្យាយាមដណ្ដើមទីផ្សារគ្នាប៉ុន្តែក៏អាចបានមើលឃើញថាចំណុចតូចតូចជាច្រើនដែលគាត់ខ្វះខាតទេហើយក៏អាចបានមើលឃើញពីគុណតម្លៃនៅពេលដែលគាត់ផ្ដំគ្នាតើវាបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហេអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាគមគឺទី1តួនាទីរបស់អ្នកខ្ញុំនិងសមាជិកសមាគមហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលជាដើមហ្នឹងគឺយើងជាយាមគៀងកងអ្នកនៅក្នុងវិស័យដើម្បីអាចឲ្យគាត់ជុំគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់ពីដៃគូប្រកួតប្រជែងមកជាដៃគូរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចចែករំលែកពីបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងចែករំលែកពីចំណុចដែលគាត់ជោគជ័យហើយរកកន្លឹះថ្មីថ្មីដើម្បីយើងនឹងអភិវឌ្ឍស្តង់ដារទឹកឃ្មុំនឹងជាមួយគ្នា
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋគ្រឹះស្ថានឯកជននិងសហគ្រិនចំនួនស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីមានតួនាទីនឹងការងារជាច្រើនអ្វីដែលមានទាំងអស់នេះអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
៎ចំពោះមុខរបរនិងតួនាទីដែលអ្នកខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យជាដុំកំភួននៅឡើយហើយអ្នកខ្ញុំនៅតែបន្តមុខងារនេះដោយសារតែបេសកកម្មមួយចំនួនយើងមិនទាន់ដើរដល់គោលដៅឬក៏អ្វីដែលយើងក្រុងទុកឬក៏ទស្សនវិស័យនៅឡើយទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនៅតែបន្តពង្រឹងក្នុងយុទ្ធនាការដែលនាងខ្ញុំកំពុងមានប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំមាននេះក៏ជាសារមួយឬក៏ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលអាចឲ្យគាត់ដឹងថាតាមពិតស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានរឿងជាច្រើនហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានមុខនីតិច្រើននេះនាងខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើសមត្ថភាពរបស់យើងអស់នៅតើយើងអាចធ្វើអីបន្ថែមលើសពីនឹងទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើទោះជាមុខរបរមួយឬក៏តួនាទីមួយឬក៏ពីរឬក៏ច្រើនមិនសំខាន់ទេសំខាន់ថាតើបេសកកម្មឬក៏កិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើនេះយើងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាគេខ្លះ ហើយបេសកកម្មដែលនាងខ្ញុំនិយាយថានៅតែបន្តដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានសម្រេចដល់គោលដៅនាងខ្ញុំនៅតែចង់ចូលរួមកិច្ចការសង្គមជួយទៅដល់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីឲ្យគាត់អាចមកឃើញថាខ្លួនឯងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយមានឧបសគ្គខ្លះមករារាំងដូចជាមានផ្នត់កំណត់ថាកូនស្រីមិនត្រូវរៀនច្រើនស្ត្រីគួរតែធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះឬស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះៗក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីអាចឈ្មោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា
ចំពោះនាងខ្ញុំគិតថាពាក្យចាស់ដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយប្រហែលជានៅក្នុងសម័យមុនដែលវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យនេះនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកិតប្រច្រាស់មកវិញសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងត្រូវការមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងស្ត្រីគឺត្រូវតែចាប់យកជំនាញចំណេះឬក៏ការសិក្សាដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានការអប់រំត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យការកិតរបស់យើងក៏បានទូលំទូលាយធ្វើឲ្យយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងហើយយើងក៏អាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតហើយក៏មានឱកាសរហូតទៅដល់អធិបាយទៅដល់សង្គមជាតិថែមទៀតផងហើយចំណុចទី2នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលជាស្ត្រីសួរខ្លួនឯងថាតើបងប្អូនចង់រឹងមាំឬក៏ចង់ជោគជ័យដោយស្ត្រីផ្សេងទៀតឬទេឬក៏ជោគជ័យឬក៏មានសិទ្ធិអំណាចដោយបរោះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលយើងកំពុងមានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្ថិតក្នុងបញ្ហាស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារមិនជ្រុំជ្រែងឲ្យយើងសិក្សាទេយើងគួរតែរកវិធីក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យប្រាប់ពីហេតុផលជាច្រើនតកតនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមិនតូតន់ធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងរឹងមាំវាជាកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនទន់ជ្រាយហើយអញ្ចឹងយើងរកកន្លឹះក្នុងការពង្រឹងពីខ្លួនឯងទៅបើសិនជាយើងមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាតើអ្នកណាអាចជឿជាក់ជំនួសយើងបានបើយើងមិនប្រឹងខ្លួនឯងយើងមិនដើរចេញពីស្ថានភាពដែលពាក្យបុរាណគាត់ថាឲ្យតើអ្នកណាមកដើរជំនួសយើង
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីសែនស្រីតូចដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្ត VOA នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសអរគុណសូមជម្រាបលា